Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda lewapli telekeçiler ýanwaryň krizis aýy bolanlygyna aýdýarlar. Günwatar Türkmenistandaky toýlarda diňe türkmen we arkada aýdym halalaryna ruhsat berilýär. Keselçilikden aljyraýan aşgabatlylar awtologlaryny satmagy mejbur bolýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogsunany Urban tanış edýärin. Европа лидерлери Украина көмөгү барада алалашкан. Европа кеңешинин башлыгы Чарльз Мишель билелешин 27 агдасынын Украина кошмочу 50 миллиард евро көмөк көрмөк барада алалашканын айтты. Европа билелешинин лидерлеринин Брюсселде 1 февралда кечирилген саммитте каданын алалашыгы Венгриянын каршылык себепли сүйөлү болду. Мишель X платформасында жазган хатында биз алалашкандык. Бу Украина үчүн durnuklu, uzak möhletlüğün önünden aydık bolacak maliyeleştirmeni öpçüne diyerdiydi. Европа үлелеси Украинаны колдомок үчүн жоголбашчылыгы ве жоопкерчилиги өз сыналыяр. Биз немени хоопасына коюлуяндыгын билярсып, ол одол Твиттерде илип билинен платформада сөзүнүн үстүнө жетирди. Bu kararın 27 liderin ählis tarapından kabul edilenligi möhümdür. Bir Evropa ülkeleşiginin berk agdyrlygyny yeni döwürgede suwut etdi diýip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu karar barada kabar köpçülige ýetirilenden soň X platformasynda ýazan hatyny aýtdy. Moskwa bilen Kiyew yine de uruş yeterlerini alıştı. Rusya bilen Ukrayna 31 yanvarda yine bir tapkır uruş yeterlerini alıştı. Kiyew bu gedekki çarede Ukrayna'nın 207 sani uruş yeterinin azad edilenliğini habar verdi. Rusya yeterlikten boşadılan Ukrayna eskerlerinin deregine 195 sani Rus eskerinin uruş yeterliğinden azad edilenliğini aytti. Uruş yeterlerinin bu gedekki alış çalışıgı başta bir hepte ön. 27 yanvarda geçirilmeli edilipti. Emma Rusya şol gün Ukrayna'nı terhet yakasındaki Belgorod sevtinine helakçılığı oturan Rus harbi yük uçorunu urup yıkmakta unakarladı ve onun üstündeki 74 adamın şol tanını Rus yetirlerinin deregine azad edilmeli 65 Ukraynalı'nın ehlisinin ölenliğine aitti. Rusya'nın bu uçorda Ukrayn uruş yetirlerinin bolonluğu yağdı uçorun Ukrayn raketası bilen Urlun uvarıda aydanlarına Kiyev tarafından gön tasdiknamı verilmedi. Geçen yıl Rusya'nın deslapkı tutsoghanalarına, yürütü tutsoghanalarına, kadiyet, polisiya merkezlerine ve polisiya avtologlarına adından 50 adam helak oldu deyip, hükümet idaralarının hasabatlarını ve metluat havarlarını telceren Next topara etti. Toparın 31 yanvarda çap eden hatabatının aydılmanı ura 22 adam deslapkı tutsoghanada saklanılan mahalline yok oldu. 14 adam olsa polisiya bölümüne saklanılan vaktinde helak oldu. Ölenlerin arasındaki en yaş rayet 13 yaşlı mektep okuçusu oldu. Polisiya ofiserler onu Belaya Gor adlı Yakut ovasına yaşayan yerine huysuz yağdayda maşinli getirdiler. Tacikistan'da yaşayan Owan wasunlar we migrant ayal gyllar topar Owansanyň Duşenbe şäherindäki ilçikanasynyň işigine toplanyp Talibanyň ayal gyllar babatyna girilen iş we okuw gadaganlyklaryna nägilelikleri bildirdi. Bu çäre geçen hepde halkara bilim gününe gawatlanyp geçirildi. Owan ayal gyllarynyň Talibana garşy çykyşy diýen toparynyň agdaty Wahid Mahrami Owansanyň ayal gyllarynyň hakyky ýagdaýynyň her käkimetleriň berýän habarlarynyň has erwettigini aýtdy. Araýet işçiligi üçin azatlykdan mahrum edilen we türmeden boşadylandan soň bir näçe aýlap atlan haýwat we ýerlenmeler netijesinde mahram ahyryna Täjikistana gaçmagy başardy. Men Kabulun köçelerine çıkıp hukuk, adatlık, adalet ve çörek taleplerini edip 2 yıl ap görüştüm. Talipler al hayvat atmadılar. Men tutsak edip türmeye bastılar. Türmede geçiren günlerim ağır ıncıdan, kıynamalardan ve ecirden dolu deyip olay etti. Maskalatı bilen Täjikistanlı kaçıvatalı olan mahremi öz yurdundaki ayal gıyların hukuklarını korumak takallalarını devam ettirecektiğine diyar. Siz son kavarlar